line-upen til Tons of Rock. Norges største festival komplett. Over 60 band og artister kommer til Ekebergsletta I Oslo I juni, og det kun få billetter igjen. Iron Maiden, Limp Bizkit, Young Blood, Bring Me the Horizon, The Offspring, Alice Cooper, Wasp, The Hives, A Perfect Circle, Dum Dum Boys, Raga Rockers, Mayhem, og mange, mange flere. Kun få billetter igjen, så sikre deg din I dag på tonsofrock.no.
Hva fikk den svært intelligente Ed Kemper til å bli en av USAs mest brutale seriemordere? Hvorfor kalles Elisabeth Åsli Norges farligste kvinne? Og hva foregikk I hodet på nazilegen Josef Mengele når han utførte historiens mest bestialske medisinske forsøk? Bli med inn I hodene på de verste av oss I podcasten på innsiden av Psykohoder. Ny sesong ute nå. På innsiden av Psykohoder. Gratis der du lytter til podcast.
Hallo og hjertelig velkommen til en helt ny bonusepisode av Forsvinningsfredag podcast.
Radio Forsvinningsfredag.
Vi her I dag med Sara Heidal og Sondre Ramstad.
Vi hørte Bon Jovi med Living on a Prayer. Det veldig kult om, jeg har alltid drømt om å ha en egen radiokanal.
Ja, ja. Hva skulle radiokanalen hete?
Radio Ramstad.
Ja, det jo det mest obvious.
Og på en måte så har jeg det også, på grunn av I fjor sommer så lagde jeg en 4 timers radiosending med musikk og sketcher og alt sammen.
Ok.
Så jeg har på en måte det, en egen radiokanal som bare de ypperste få får høre. Ikke det, det noen gråt eller sånn, men jeg sendte det broren min og et par kompiser når de var på roadtrip, liksom, og de syntes det var kjempegøy. Så,
ja. Men introduserte du musikk og sånn da, mellomslaget, liksom?
Ja, ja.
Sånn, det var musikkradio?
Det var musikkradio, jeg tok til og med reklamer. Da tok jeg reklame fra GTA 5. Ja. Der jo, de radioprogrammene der jo dritbra, og de reklamene kjempemorsomme. Så det liksom sketcher og sånn parodi da, på amerikanske radioreklamer. Så med nyheter og noen sånne karakterer og sånne ting da.
Herregud, så sykt gøy. Det synes jeg du skal fortsette med.
Det skal jeg, ja.
I dag så har vi en litt annerledes bonusepisode.
Absolutt.
I denne episoden så det jo på en måte litt sånn Sondres utvalgte spesialaktig episode.
Ja, ja.
Egentlig?
Ja, siden, eller det begynte sånn, for når jeg skulle egentlig ta for meg denne saken I Sondres utvalgte, og så skjønte jeg sånn, det her for stor sak. Det her kan jeg liksom ikke ta vekk fra Sara, på en måte. Dette vil jeg ha hun med på. Så vi ble litt sånn enige om at dette tar vi sammen. Vi har gjort research, begge to, på en ganske stor sak. Du har sett dokumentaren på Netflix, jeg har sett litt av den, og så har jeg også sett spilleserien om denne saken, og så liksom lest, og så vi har gjort research på hver vår front da, og så det synes jeg litt fint at vi ikke har snakket så mye om hva vi har, hvordan vi har, siden da kan vi, det mye sånn ting som omstritt da, hva som sant, hva som stemmer, og det kommer vi tilbake til.
Ja, og det her jo en sak som egentlig, så spurte du jo, kan ikke du ta den I en hovedepisode? Fordi den så svær, og det liksom, det så mange, hva skal man si, twists and turns på en måte. Det så mange side, det så mange ting å ta for seg da. Så jeg tror det her blir veldig spennende, og ja, det måtte bare inn I en bonus. For det jo en veldig typisk Sondres utvalgte sak egentlig, synes jeg.
Ja, egentlig. Jeg kunne sikkert kokt det ned, men jeg tenkte bare sånn, Sara, hun kommer jo til å digge det her. Det kult om hun også, for hun jo eksperten på å formidle disse sakene. Så vi prøver det, rett og slett, å ta en sak sammen i bonusepisoden, I stedet for at vi har sånn at vi prater om det som har skjedd. Prøver vi fikk jo gjort det en del I forrige bonus. Men det jo en del som skjer rundt om I verden nå. Men nå tar vi en sak som skjedde I 1992. 1993, sorry.
1993. Starten av 90-tallet.
Starten av 90-tallet, ja. Da var ingen av oss født en gang.
Nei, jeg var ikke påtenkt en gang.
Nei, jeg tror ikke mamma hadde møtt pappa en gang på dette tidspunktet.
Nei, jeg tror mamma møtte pappa da.
Åja,
det vel. Så det, ja, men jeg jo yngst, ja, så sånn ble det. Men det en veldig spennende sak. Skal vi dele hva den heter? Det står kanskje i titelen,
eller? Det står i titelen, ja. Det irriterer meg. Folk vet hva det liksom.
Ja, ja.
Ja. Det her da Waco-beleiringen.
Mm.
Altså, ja. Og ja. Hva det det skal dere få vite i dag.
Ja. Ja, og jeg så spent. Vi har aldri laget en sånn her bonusepisode før, så jeg håper at det faller i smak også.
Ja, og til ikke bli for rotete, ja. Eller for langt, eller for kort. Vi får se litt sånn hvordan det blir. Det et par andre saker jeg har også lyst til å gjøre som dette. Spesielt en, og det skal vi ikke si enda.
Ja, den jeg så spent på,
faktisk. Den vi snakket om siden jeg begynte med deg, liksom. Men nå skal vi da snakke om Waco Siege, Waco-beleiringen, slaget ved Waco. Og ja, hvor skal vi begynne her, egentlig?
Ja, Waco jo et sted i Texas.
Ja, det sånn midt i Texas.
Mm, fordi når jeg hørte om den saken her først, så tenkte jeg at Waco, det var på en måte navnene på en eller annen gærning, før jeg liksom satte meg inn i det.
Ja.
Men dette jo da et sted i Texas, et ganske lite sted, eller?
Ja,
til USA være.
Ja, ganske så lite sted midt i Texas.
Ja. Og her det jo litt sånn, vi vet jo at USA kanskje, kan man kalle det hovedstaden for mye kulter og sekter og den typen ting.
Ja, siden dette jo, altså, det jo en kult vi skal snakke om.
Mm.
The Branch Davidians.
Mm.
Som en slags sånn avskyter av det som The Seventh Day Evangelists, et eller annet kristen...
Ja, noen mormonske greier.
Ja, ja.
Det jo, i all hovedsak så det jo en kult som kommer... Altså, for det jo det som litt av greia med disse kultene, at det så veldig mange kulter og sekter og sånne religiøse... grener da, i spesielt USA, jo fordi at det jo mange som føler at de liksom the second coming of God,
ja.
Og at de den nye da, som skal ta over verden og vise at de har fått et oppdrag fra oven.
Ja.
Og det jo egentlig det som tilfellet i den saken her også.
Ja, og hovedpersonen her jo en mann som heter David Koresh.
Mm.
Han ble født under et annet navn, Vernon et eller annet, men han bytta navn til David Koresh litt sånn inn i 20-årene, på grunn av det har sikkert en eller annen bibelsk mening. Og denne avskytterdelen av kristendommen, mormonskirken, jeg tror det sånn tredje eller fjerde ledd, siden det var opprinnelig en avskytter fra den lille mormonskirka i 1935.
Mm.
Og så var det liksom da mange, mange, mange år med noen avskytter og byttelse i ledelse og litt sånne intriger. Men det var denne compounden, det var en slags sånn base, en slags kirke de hadde litt utenfor byen Waco.
Mm.
Og i 28. februar 1993 så kommer da ATF og banker på døra med tankser, basically.
Ja, og de hadde jo gått inn i et veldig stort oppdrag. Noen vil kanskje si et ganske unødvendig stort oppdrag. Det kommer vi også tilbake til. Men vi har jo vært innom ATF i en tidligere episode.
Ja.
Nå kom jeg på hvilken sak det var Karen Reed-saken.
Ja, en ganske nylig sak.
Ja, hvor en av de på en måte involverte der, jobba som agent i ATF.
Ja.
Og dette jo da... Dette jo da en på en måte... De underlagt justisdepartementet og jobber med alkohol og tobakk og
våpen. Det står,
primært det vel våpen?
Ja, det jo det som den største trusselen. Så det liksom da Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF.
Mm.
Og de hadde da en ransakelsesordre og en arrestordre på David Koresh og en ransakelsesordre på denne basen. Men de gikk inn liksom all guns blazing. Og det som var greia var at Branch Davidians var mistenkt for å ha en del ulovlig våpen. Altså en del assault rifles, AK-47, og til og med en del modifisert eksporte ulovlige våpen. Prøv om du kan, dette jo Texas, så du kan ha våpen, og du kan ha ganske, du kan så å si ha unlimited våpen hvis du har de riktige lisensene, noe som viser seg at Branch Davidians faktisk hadde.
Mm.
Men det en ting å modifisere disse våpene med, med noen deler. Jeg ikke noe sånn super gunnøtt. Jeg så en video om en fyr som forklarte eksakt hva greia var.
Mm.
Men du må ha en lisens for å bytte deler, for da våpene blir mer farlige, de skyter mer, gjør dem til hele automatiske, så får halvautomatiske og så videre.
Ja, og så det noe med at ATF og myndighetene skal jo ha kontroll på hvilke våpen som I omløp, ja. Hva de blir brukt til og alt mulig sånt.
Ja.
Og det jo også noe med at de får jo greie på at dette en kult med veldig mye våpen, og de må jo ta en vurdering på hvor stor den trusselen og jeg tror jo hele det opplegget her jo et resultat av at de kanskje har overvurdert, eller at de ikke har hatt hele bildet kanskje da, av hva saken, eller hva tilfellet var.
Ja, på grunn av det som skjer når ATF stormer rett og slett bygningen at det blir avfyrt skudd. Ingen helt sikker på hvem som skjøt først, om det var ATF eller Branch Davidians.
Mm.
Noen mener at ATF skjøt hundene som var utenfor, og da tolka de Branch Davidians som at det nå begynner å skyte på oss, men det ganske stort bygg dette her.
Mm.
Altså det på størrelsen, jeg vil si som en videregående skole. Altså,
ja, jeg vil si en stor videregående egentlig.
Ja.
Det også verdt å nevne da, at hele dette angrepet var jo egentlig nøye planlagt.
Mm.
Og de hadde egentlig planlagt dato, og alt var egentlig satt på forhånd under kontrollerte former, hvis forhold, man kan si det sånn. Men så ender det jo med at de må fremskynde det, sånn at de må bare hive seg rundt en morgen og bare drar dit.
Ja, og det var sånn at offentligheten får nys om at dette skal skje, og da det en nyhetsreporter som stopper en postmann og spør, hei, hvor denne bygningen, Waco, altså Branch Davidians bygningen, på grunn av det skal bli gjort et raid der I dag.
Mm.
Det denne reporteren ikke visste, var at han som kjørte med posten, var svigerbroren til David Koresh.
Mm.
Så de fikk jo et par minutter på å gjøre seg klare. De liksom gjorde seg klare til kamp, siden hvorfor skal vi bli raida? Vi gjør jo ryddig business, tenkte vi.
Mm.
Tenkte de. Og,
vi.
Ja, vi. Jeg ikke en del av Branch Davidians, jeg tar sterk avstand til David Koresh. Nei, så det blir jo da rett og slett lite blodbad. Det blir jo, altså det flere mennesker som dør, noen Branch Davidians og til og med noen ATF-agenter.
Ja.
Og det blir liksom, ender med en sånn standstill.
Ja, det her starter jo, altså hele dette blodbadet starter jo også med at ATF jo, altså de var så mange folk.
Ja.
Vi snakker, det kan godt ha vært opp mot liksom 100 forskjellige folk som var der, og de kobler jo på liksom militære, og det blir en skikkelig svær greie da.
Ja.
Og det starter jo med at de på en måte, de vil jo at dette skal være et overraskelsesmoment.
Mm.
Og så tror jeg jo at egentlig så vil de ha ut han, David, fra bygget.
Ja.
Men så dette også et så stort bygg, og det mange tilhengere av The Davidians, liksom.
Ja. Mm.
Og her bor det ikke bare voksne religiøse, det bor også veldig mange barn.
Ja.
Noen som har blitt født der. Altså ja. Det er et...
Det en slags sånn...
Det jo et samfunn,
egentlig. Ja.
De bor der, de der hele tiden. Det der de lærer ting, underviser ting. Det bare alt foregår der.
Ja.
Sånn at det jo også en viktig greie, at dette jo også hjemmet deres. Mm. Det jo ikke på en måte samfunnshuset deres.
Nei.
I så måte. Så det jo virkelig som at noen kommer hjem til deg. Mm. Og skal dra deg ut av huset ditt på en måte, uten at du vet om det. Og så kommer alle disse agentene, man vet jo som du sa ikke hvem som har startet det egentlig, men vi vet jo at ATF kom dit med en intensjon.
Ja.
Og det ender jo med at det blir skudd fra den ene til den andre, og det jo også opptak av absolutt alt som har skjedd.
Ja, media var jo på plass.
Ja, og ATF hadde jo samarbeidet med mediene. De ville jo at dette skulle vises på en måte og filmes.
Ja. Og grunnen til at dette var litt sånn sårt for ATF, på grunn av, jeg mener ett år tidligere, jeg skal bare finne fram notatene mine her, så var det en sak i en annen delstat, jeg mener at det var Oregon, der hvor det var altså Ruby Ridge-saken rett og slett, der var ATF også hadde vært på ballen, og da var det en slags hytte der hvor det bodde en liten familie med der hvor det også var noe våpen og det var et eller annet de hadde en ransakelsesordre men det ble en skudd avfyrt og det ble bare en sånn katastrofe altså de kunne bare sheriffen kunne komme og banke på bare hei du må bli med oss på stasjonen men det endte med et blodbad der hvor ATF bare var helt totalt idioter og nesten alle involverte ble drept bortsett fra han som skulle bli arrestert.
Ja, ikke sant.
Og det her var liksom et, ja, august 1992. Nettet er bare ikke helt med meg, men det en, så de trengte en på en måte slags sånn...
redemption.
En redemption. De hadde sett veldig dårlig ut i media, så det var også litt sånn lite gjennomtenkt at de, ok, vi skal komme inn til en liten kristen... compound og all guns blazing og plaffe ned disse menneskene så det var liksom veldig amerikansk tankegang på dette her.
Ja, og så blir det jo, jeg synes jo det interessant at de har den historikken og så samarbeider de med mediene, sånn, de vil ha journalister der for å kunne dekke dette prosjektet de har da, og denne planen de har, som også gjør at journalistene blir jo også informert underveis, og de blir jo plutselig en del av hele greia, for det blir jo livsfarlig for alle som der.
Ja.
Og dette et veldig, veldig stort område. Huset stort, men det også, det ligger ute i ingenting. Sånn at det agentene må liksom gjemme seg bak sine egne biler og tankser, og de må liksom gjemme seg inn i bussen de selv kom dit i. Altså, det så mange sånne faktorer da.
Ja.
Og så det, jeg synes det noe rart med å skulle ha med seg hele dette kamerateamet da. Og så ender det sånn som det jo gjorde.
Herved erklærer jeg denne posen med smash, og helgen! For å åpne ut!
Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
Jeg kan stå i alt det der som blir vanskelig. For du kom og tok meg
hjem. Uansett hvor du fra, nå det snart i gang igjen. Se Eliteserien fra 14. mars på TV2 Play.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Og vi setter slags en slags pinn i, vi tar et lite stopp og går et skritt tilbake her, for vi må snakke litt om med dette mediasirkuset som var at da prøvde jo ATF å sette The Branch Davidians og spesielt David Koresh i dårlig lys. Og ja, David Koresh var en motbytelig type. Han var, for å fortelle litt om han, så var han en ung kristen mann som ble født inn i dette her, og var veldig glad i musikk, spilte gitar, var i flere kristne band, men han også tolka Bibelen veldig bokstavlig, og så på seg selv som en slags messiah da. Han var en messiah-figur, og han da tok flere koner, og blant annet disse var det en del mindreårige jenter, jenter. Og det var snakk om en del overgrep, og det sier jo ATF at ja, vi vil jo også få en slutt på dette. Men ATF har ingen jurisdiction, eller hva det heter, over overgrep. Det FBI eller politigreie. Så om det var liksom den største motivasjonen til at de kom inn all guns blazing, så ikke de som skal gjøre det.
Nei.
Det andre, og FBI kom jo etter hvert. Og da ble det jo FBI som var negotiators, da, og det skal vi også komme litt tilbake til. Men det var jo, så det var jo, David var jo en ganske sånn manipulativ type. Det var
absolutt.
Jo, disse mindreårige jentene var jo døtre av liksom kultmedlemmene da.
Ja, så kan man jo se på det, hvis man ser intervjuer fra folk som overlevde hele denne greia her, så snakker de jo også om at David var på en måte faren, han var den man så opp til, og ja. Det er jo det man ofte ser i sånne type kulter da, at lederen blir som det er guden deres,
ja.
Han elsket jo den oppmerksomheten, det var jo helt åpenbart,
ja.
Og at det var mye barn involvert og alt mulig sånn, helt forferdelig. Og, altså, de visste jo at han var en grusom fyr, men jeg synes jo saken bærer også mye preg av at det dårlig kommunikasjon mellom de forskjellige instansene, på en måte.
Ja, ja.
Ja, som du sa med at FBI kommer inn senere, er jo en viktig del av det, men til og med når de koblet på, så... går ikke ting helt som det skal da.
Nei, og ja, det helt riktig på grunn av det som skjer litt videre da, det jo at de må jo prøve å lokke disse menneskene ut, men David Koresh har jo denne profetien, og denne profetien det jo sånn dommedagsprofeti at de må kjempe det, derfor de har alle våpne, det på grunn de skal slåss mot noen krigere av djevelen, et eller annet, og månen skal bli rød, og sola skal svart, og natt skal bli til dag hele den pakka der, og derfor måtte de være bevepnet for å beskytte seg selv og slåss mot disse djevelene som skal komme når det dommedag da, og beskytte Messias som da David Koresh. Så de var ganske dedikerte til David, og etter denne episoden så begynner jo media å spinne det at de drar frem alle disse veldig negative tingene som er ok at de gjør, synes jeg, men de kommer også med en del sånn feilinformasjon at det en gisselsituasjon blant annet, og de kutter jo kontakten for de inne på kompanen, så de ikke har til tider ikke noe strøm, men det har i hvert fall ikke noe sånn TV-signal. Jeg tror de får TV-signal fra parabol, men de får heller ikke kommunisert med noen andre enn FBI-negotiatorene.
Ja, og så er det... nå har jeg jo sett denne serien på Netflix, som er dokumentarserie. Anbefaler veldig å se den, for her, der har de også med intervjuer og sånt, med folk fra begge sider da.
Ja.
Og her er det jo interessant også hvordan disse ATF-agentene, det er jo ikke sånn at de legger det kanskje frem som at dette skal være en fredelig aksjon, og dette er noe vi må finne ut av sammen.
Ja.
Men så kommer jo dette også veldig som et sjokk for alle i denne kulten.
Ja.
Og som jeg nevnte i sted, så var det masse barn der.
Ja.
Og det gjør jo også at sånn, kan man forsvare og møte opp sånn som det der, uavhengig av hva lederen gjør på en måte. Da må man jo finne en vei rundt det som ikke gjør at disse barna for det første blir traumatisert og potensielt drept. Og man ser jo også at disse agentene går inn i huset, og det på en måte, det er en kjempestygg situasjon, rett og slett.
Ja, så den første på en måte skudd, eller det vel egentlig den eneste skuddvekslingen, men når dette raidet skjer, så det da 4 ATF-agenter som blir drept, og 6 Branch Davidians som blir drept. Så det 10 mennesker som har dødd på den dagen. Og da liksom begynner denne standoffen, og ja, media på plass, og så litt videre, så prøver de liksom presse dem ut da, med de så jeg snakket om disse gisslene, de var jo ikke det, men de slipper jo noen mennesker ut, eller de drar ut selv da. Og da ser jo de andre at de voksne og barna blir separert, Og da tenker de, altså de blir jo også satt I fengsel omtrent med en gang, ikke sant? Mm. Så det var ganske sånn stygg behandling av de som var ganske uskyldige I dette her også. Så det var en del eldre mennesker og en del yngre mennesker også, og de var jo de første som trakk seg ut på grunn av at altså, vi tror på deg, David, men det her blir for mye, vi kan ikke risikere livene våre.
Ja, og den standoffen som du nevnte også, det starter jo med at en, og det jo også en sånn veldig spesiell situasjon også, for det starter jo med at en av de på en måte veteranene I politiet eller I ATF, at han blir skutt og ringer selv og sier at noen må hjelpe meg liksom.
Ja.
Men han ligger også på et sted hvor hvis noen går for å hjelpe han, så kommer de til å bli skutt.
Ja.
Så denne standoffen blir jo på en måte, initiativet kommer jo av at ATF vil redde sin egen fyr, og at det da kommer opp sånn, nå må vi bare få rydda ut noen av våre. Som jo litt sånn spesielt at det skjer midt I det, fordi de som bor der har jo ikke egentlig noen grunn til å godta det.
Nei.
Men så blir det til at de gjør det. Ja. De får lov til å ta ut denne, de som skadet, da. Og fra da av så har man jo egentlig en veldig usikker situasjon, for nå må man jo begynne å bygge opp tillit.
Ja, akkurat.
Og det jo også et veldig vanskelig, en vanskelig oppgave når du har angrepet noen på den måten, og når man vet hvor mye våpen det I omløp. Man så jo også at disse I-kulten hadde jo også på en måte snipere og...
De var heavily armed liksom. Dere kan søke opp selv, det bilder av våpen. Jeg vil anbefale dere å vente litt med å google hele saken hvis dere ikke har hørt om dette. Vent med å google den, men når dere har hørt ferdig episoden så kan dere google og se bygningen, men også hvor mye våpen det var. Jeg tror det var 16 AR-15s og en heva akor og det var granater.
Ja, det var mengder.
Ja. Men det lov. De hadde all sin rett. Dette Texas, det Second Amendment. Og det også noe med det de sto bak det at en ting var sin religiøse motivasjon, men det også det at Second Amendment eksisterer for at man skal kunne forsvare seg selv mot tyranni. Og liksom, det en hel filosofi bak det. Dere som pro-gun vet alt om dette her. ja. Så hvor tar vi det herfra? Nå har vi snakket om David Koresh, litt av motivasjonen hans. Det også masse backstory der, altså hvordan han kom til makten. Det var blant annet det at før han, så var det at han inngikk et forhold med hun forrige lederen, som var på rundt 60 år, og han var rundt 20. Og det ble en slags sånn maktkamp mellom David og sønnen hennes. Så han var ikke noe særlig happy med at det kom en ung rocker og skulle ligge med mora hans. Ikke sant. Men nå vi I gang med standoffen, og FBI og ATF blæster høy musikk, blant annet industrielle lyder, altså sånne lyder av gravmaskiner, men også delfinlyder og dyrelyder hele natta lang, mens lyskastere spinner, ikke sant, for å presse dem ut.
Ja, for det kan vi jo ta da. Det jo, denne standoffen gjør jo at tilliten blir... det blir viktig å bygge opp tilliten.
Ja.
Og ATF og FBI, de har nå begynt å samarbeide. FBI koblet på. De får en rolle som de meglere på en måte.
Ja.
De skal snakke med David, som inne I huset, nekter å gå ut. Og han har også med seg en hel haug av folk som der, selv om det mange som enten har dødd eller gått frivillig fra eiendommen. Og FBI skal da forhandle med de, og så har du ATF som på stedet, og etter hvert så kobles det også på en ekstra, hva det heter for noe? Et ekstra ledd på en måte, som da det eneste stedet I USA som jobber med sånne operasjoner, hvor man på en måte... nå husker ikke jeg hva akkurat den her, hva de heter for noe. Men de skal I hvert fall, de har snipere på avstand, og legger en plan for, de har fått beskjed om hvilke ordre de skal følge, og planen deres at de skal få ut disse folka.
Ja.
Og oppgaven deres egentlig å sikre området da, og gjøre ting tryggest mulig for egentlig alle involverte, men primært for ATF da.
Ja, ja.
Og her går det jo da samtaler på tvers av alle mulige samband, og FBI har sin måte de vil håndtere det på.
Ja.
ATF har en annen, og så har dette tredje leddet kanskje en litt annen måte de vil løse det på.
Ja.
Og så har man litt miskommunikasjon her, men poenget til ATF og egentlig myndighetene på en måte da, er jo at de vil få ut primært barna, for at det skal, de må komme i sikkerhet.
Ja.
Og man skjønner jo at de har jo ikke hatt noe frivillig valg om å være med i den kulten heller.
Nei.
Og så er planen at de skal få ut David for å pågripe han rett og slett.
Ja.
Og i hele den prosessen så har han også blitt skutt, og han har fått noe infeksjon i dette skuddsåret sine.
Ja.
Så han er åpenbart på veldig nedadgående kurve, eller hva man sier.
Og han er ultrareligiøs.
Ja.
Og en døende ultrareligiøs mann er en ganske farlig mann.
Ja, og han står jo på sitt,
ja.
To the bitter end.
Mm.
Og i tillegg så sender de jo, altså det viktigste for David i denne situasjonen er jo at han vil få ut sitt budskap, og det er egentlig det eneste han bryr seg om.
Ja.
Og at han skal, ja, han skal følge det, den beskjeden han har fått fra oven, da,
ja.
Som han mener.
Og de sender jo inn et kamera,
og
så det blir sendt da en, skal vi se her om jeg finner den, jeg har en video her, skal vi se, fra, de har fått inn et kamera, og de filmer, og de gjør et slags intervju da, under denne belæringen, skal vi se.
Og denne videoen er jo også for at, det er ikke bare for at ATF skal kunne prate med dem, for de prates også over telefon, men det er også for at dette er videoer som David på en måte krever at skal vises i mediene også da.
Ja.
Han vil at alle skal se dette.
Ja, her har jeg lydklipp fra innsiden. Skal vi høre på hva de har å si da.
We have no one telling the world our side. Watching the lies that the federal agents have told, it's astounding. Before you judge us, make sure your own life is clean.
During the early stages of the negotiation, we were concerned about the welfare of everybody in there, so we asked them if they'd be willing to send out a videotape. And David kind of seized on the opportunity.
Roll the tape. Let's take a look.
David, anything you'd like to say?
First of all, I'd like to thank the negotiators.
I'd like to share with you some of my family, and we just thought we'd kind of break the ice and allow people to see just exactly, you know, what kind of people we have here. I'd like to start off first of all with my oldest son. His name is Cyrus. Come sit over here, son. How old are you?
Seven.
Say hello to everybody.
Hi.
Wave at him. The camera right there.
Did Cyrus survive?
Nobody on this tape survived. Later in the tape, he actually brings out the daughter that he, David, had with Steve Schneider's wife.
Come over here.
But Steve's behind the camera filming this whole thing. And we were all just kind of taken back. Finally registered the magnitude of how much control this guy exerted over those people.
There was some criticism that this video was not made public at the time, and the notion is among critics that the FBI didn't want people to see what appears to be happy children inside this compound. Is there anything to that?
I don't think so. First of all, we don't conduct our investigation in the media. So if there was a delay at releasing the tapes, that probably was because of the ongoing investigation.
ATF, you boys are wrong. And if there's any question whatsoever that kids or women are involved, damn you, I tell you what, you keep your damn gun in your holster. You got to argue with me, you catch me on the side of the road somewhere, you come and argue with me. You come point guns in the direction of my wives and my kids, I'll meet you at the door any time.
Ja, så som de sier i videoen her, så ble ikke denne tapen litt ut i offentligheten.
Ikke underveis,
ikke underveis
da det skjedde.
Nei, så Ja, men David Koresh bruker jo, han får jo noe kontakt med utsideverden. Det var noen radiogreier. Helt på starten så fikk han kontakt med en radiokanal og fikk snakket litt der.
Ja, og jeg tenkte bare, fordi en person som ble nevnt I det lydklippet her jo Steve Schneider. Og bare for kontekst, fordi her hørte vi jo at David hadde fått barn med kona hans.
Ja. Ja.
Steve Schneider jo da egentlig Davids høyre hånd
ja.
Og en som på en måte altså Steve han backer David på en måte
og mens David lå med kona hans
ja, og det ble på en måte ikke sett på som noe rart egentlig sånn sett I hvert fall ikke ut fra hva de frivillig har fortalt selv men det bare greit å ha med at han faktisk høyre hånda til David og ja. Må jo da tåle å filme David og det som hans stedatter faktisk
ja det blir jo det
ja og det jo helt sykt egentlig ja. Men, men uansett så du nevnte dette her med at han på en måte får litt kontakt med omverdenen og sånn, og ja. At han får mulighet til å si noe på radio og litt sånne ting. Og det jo også en del av på en måte forhandlingen her. For FBI, de jo veldig på tilbudssida, men det også for å bygge opp tilliten, ja. Sånn at han skal, det jo litt også for at de skal finne hans svake punkter kanskje,
ja.
For at de kan bruke det imot han, egentlig.
Ja.
Og så... det en ting som også blir nevnt I denne dokumentarserien som jeg synes interessant, fordi han ene mekleren, anyways, han I hvert fall fra FBI, han har bygget opp etter hvert en god tillit til David,
ja.
Og David prater masse med han.
Ja, de sitter I timesvis over telefonen, ja. Og de får et ganske tett bånd, rett og slett.
Ja, og han har på en måte, han har lyst til å hjelpe, og når han sier «I would like to thank the negotiators», så det da primært denne ene fyren.
Ja, tror han var fra FBI.
Ja, og tilliten bygges opp, og det blir liksom, her, de får mye fremgang,
ja.
Fordi tilliten mellom dem to bygges opp. Og så kommer det til et punkt hvor denne aktuelle FBI-agenten må ut, altså han kan ikke ta samtalen av en eller annen grunn.
Ja. Jeg synes dette foregår over ganske mange uker
ja.
Bare så det jeg har sagt dette, Vi kommer til hvor lenge dette Men det går mange uker ja. Så at han ikke var tilgjengelig akkurat da Det forståelig
Ja, og det litt sånn man nesten måtte regne med På ja. Et eller annet tidspunkt ja. Han måtte på en måte fly til andre siden Landene type ting da. Og da har han jo skjønt At han har dritt seg litt ut Fordi han har sagt I dialog med David at du trenger bare å forhandle med meg. Du trenger bare å stole på meg. Det viktigste at vi kommer frem til en god løsning her.
Ja.
Men så kan jo ikke denne FBI-agenten snakke med han. Og da stopper det plutselig litt opp. For da det jo en annen fyr som kobles på fra FBI. Og David da, og Steve også, bare... Det skjer ikke. Vi fikk beskjed om at vi bare skulle snakke med han, så det ikke sjans. Det ikke noe fremgang her.
Nei.
Og da blir det jo også litt sånn, det jo en av feilene som blir gjort, men det jo også alle disse andre kommunikasjonsfeilene underveis som gjør at det her bare blir en, det blir jo bare kaos,
ja.
Egentlig.
Og mange av disse ATF-folka jo super trigger happy, og de har jo kollegaer som har mistet livet, ikke sant? Så de, og de driter jo litt I hvem som inne I den bygningen der, for de, det jo liksom I full strid, ikke sant? Så noen av disse negotiatorene jo liksom veldig sånn på å finne best fredelige løsningen, mens andre ledd av myndighetene vil pushe på, da. Og det da det begynner å bli skummelt. Men de klarer å komme frem til en slags løsning her, siden de, det et eller annet med at David skal skrive ferdig et slags sånn... En slags sånn
noen memoaraktig greier.
Ja, en tolkning av de 7, et eller annet super... Ja. Han skal I hvert fall... en tolkning som skal være sånn ultimate profetien og liksom dette skal Gud lese typ greier, så han, når jeg ferdig med å skrive den, da skal jeg komme ut
ja.
Og så gjør han det ferdig
Og så sier han, «Ei, Gud har sagt meg at jeg ikke skal komme ut allikevel».
Ja, og det jo det også at dette med at han får snakke på radio og sånn, som jeg nevnte, en del av forhandlingen også, det jo der de på en måte har, det jo de tingene som gjør at de får noen fremgang, og så blir det jo tydelig at alt David gjør basert i Bibelen eller i kristendommen, i religion generelt.
Ja.
For det ingenting han gjør som ikke har et religiøst symbol til seg.
Nei, nei.
Alt han sier har rot i det, og alle forhandlinger han går med på har også rot i det.
Ja.
Så det som skjer jo at han får på en måte godkjent å si noe på radio offentlig for å få ut budskapet sitt.
Ja.
Og da kan de frigi to barn,
ja,
tre barn, i hvert fall et antall som var knyttet til Bibelen, da, som FBI og disse ATF-folka etter hvert skjønner at greia. Så det blir en sånn der gi-og-ta-situasjon, hvor det ja, hvis jeg får lov til å gjøre dette, da kan vi utlevere to til.
Mm.
Og dette snakk om barna.
Ja.
Vi har jo alle de voksne i tillegg, men ATF fokuserer jo på at barna skal ut derfra. Ja. Det det aller, aller viktigste.
Mm.
Og det blir jo en sånn, altså de får fremgang på det. Mange barn kommer ut derfra.
Ja.
Og det gjelder jo også da at foreldrene deres blir værende i dette huset, mens barna blir sendt til, om det FBI-kontoret eller hva enn.
Ja, de blir jo tatt inn en slags sånn arrest, eller de blir på en måte pågrepet av noe slag i varetekt.
Ja, de blir liksom holdt et sted i påvente av at foreldrene deres skal komme ut da.
Mm.
Og så ender det jo med at den fremgangen stopper opp, og Steve forteller forhandlerne at David har snudd helt. Han har ikke lyst til å komme ut herfra, og hans oppdrag å bli i dette huset, på en måte.
Ja, og da det jo begynner å bli en veldig tension mellom alle her inne, på grunn av det, folk sammenligner dette veldig med Jonestown-massakeren, eller liksom det som skjedde der, at alle da tar selvmord, det var det politiet og liksom offentlighet og media var veldig redd for.
Mm. Det har de jo sagt i ettertid også, ja. De som overlevde, at planen var at hvis ATF kommer inn i bygget, når de var i denne egentlig fredelige forhandlingen, så skulle de ta livene sine.
Mm.
Da var det ferdig.
Ja.
Fordi de skulle ikke få på en måte makten av å ta livet av dem.
Nei, akkurat.
Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
Jeg kan stå i alt det der som blir vanskelig. For du kom og tok meg hjem. Og her vil jeg være.
Uansett hvor du fra, nå det snart i gang igjen.
For en fotball! Har du sett for en dramatikk?
Se Eliteserien fra 14. mars på TV2 Play.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maustad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir bare god stemning.
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Og, men det ikke alle som altså de fleste menneskene forguda jo David, og så jo på han som en messiah. Men det jo anstrengt, de får nesten ikke sove, de begynner å gå tom for mat, vann kuttet. De klarer seg overraskende bra, men etter 51 dager så det sånn at det vel, om det en slags minister, sjefen over FBI og ATF, en veldig høyt oppe, så svarer direkte til USAs president, som var Clinton på den
denne tiden så også var veldig anti-gun, bare så vi nevner det, gir på en måte grønt lys på at nå kjører vi på med tåregass, og dere får gjort et raid, og vi stoppet denne saken. Og da har denne beleiringen holdt på I 51 dager.
Ja, det intenst for alle parter.
Ja. Og det som her begynner å bli veldig kontroversielt på grunn av den type gass de bruker, det sånn CS-gass, som ulovlig å bruke I krig. Og den, tror jeg, den gassen var så gammel, og kanskje mer potent, da, mer dødelig. Det så barn her, så liksom I denne spilleserien, så liksom sier han forhandlerne, liksom, du villig til å begå en krigsforbrytelse mot barn for å få slutt på dette her, liksom. Du villig til å gå så langt, liksom? Altså, sin ATF og FBI har jo et ego de må beskytte, ikke sant? De kan jo ikke backe ned, og de blir liksom fanget. Det jo liksom noe som henger over det hele her, da. De har det ego sitt.
Ja, det jo det bærer preg av. Ja. At de tar, alle avgjørelsene de tar, det også et snev av vi har rett, vi bedre enn de, vi sånn og sånn, og at de overlegne på en måte da.
Ja.
Men så det jo også noe med at de informerer også, de som inne I huset, om at vi kommer til å skyte inn gass her nå. Det ikke et angrep, sier de. Dette ikke et angrep.
Det 400 kanner med tåregass.
Ja. Dette ikke et angrep. Nå informerer vi om det. Og de inne I huset sånn, ha, dette jo et angrep.
Ja.
Obviously det det. Heldigvis for dem på en måte, så hadde de jo masse gassmasker.
Ja, men problemet med disse gassmaskene at de passer til voksne, ikke barn. Og det visste FBI og ATF. Det visste dem veldig godt. Så de kjører på med da 400 sånne kanner med tåregass, livsfarlige greier, og for å liksom få dem ut da.
Eller... Ja, for det jo det, intensjonen jo at nå alle andre tiltak brukt opp. Nå må vi gjøre mer ekstreme ting for å få dem ut.
Ja.
Tåregassen første steg. Det funker bittelitt på enkelte, men generelt lite til ingen virkning egentlig, fordi at de hadde jo også et rom I dette huset som var en slags bunker, hvor FBI også mistenkte at den gassen går ikke inn I det rommet, så der noen kanskje trygge, og det ender jo da videre med at de bestemmer seg for at de skal rive ned huset de. Etter å ha sendt denne gassen inn I huset og ikke fått noe resultat av det.
Ja, og det, hele den tiden så har liksom, de har kjørt tanks rundt, og det tanks som også skyter inn disse tåregassgreiene. Ja, det blir bare carnage, ikke sant?
Ja.
Og så starter denne brannen.
Ja, fordi det, det ikke sikkert at rekkefølgen min helt riktig her. De prøver å rive ned huset først, og liksom går inn med sånn her, at de kjører rett og slett en tanks inn I huset.
Ja, jeg tror denne slags rivingen var litt sånn resultat av hvordan de skulle få inn den tåregassen, for de måtte bare kjøre sånne
stemmer.
I veggene, så det ser ut som de river. Og,
ja, ja. Og så begynner denne brannen etterpå da, fordi at de tenker vi nødt til å, igjen, dette her, de må gjøre mer ekstreme tiltak for å faktisk få disse folka ut herfra. Og hva den beste måten å få noen til å gjøre det du vil? Du må skremme de, gjøre de livredde, og sette de helt ut av spill, sånn at de ikke har noe annet alternativ.
Ja.
Men dette jo, det på en måte feil å si at det jo en form for tortur omtrent?
Ja, ja, altså de begår jo krigsforbrytelse her.
Ja, og liksom sette fyr på et hus.
Ja, det det at ingen vet hvem som, hva som startet brannen. Det usikkert. Det om det var at bygningen var på vei til å kollapse på grunn av all liksom, kjøringen og krasjingen med disse tanks og sånne ting, eller om det var David Koresh, eller om det var noen andre, eller om det var ATF eller FBI. Jeg tror ikke det var det.
Mm.
Jeg, realisten i meg sier at dette var en brand som startet av at det var full panikk der inne. Kanskje noen stod og lagde mat.
Ja, jeg har sett noen snakke om at det kan ha kommet som et resultat av den her gassen og... Ja. At man jo har ting inne i et hus, det var mye våpen der, mye av den typen ting.
Ja.
Det var jo, vi vet jo det var granater der inne, at det på en måte kan være en slags reaksjon i så måte.
Ja, det vanskelig å si, men branden starter, og går, altså, og da det ikke mer kontakt med de der inne, med David Koresh og resten sammen. Det, altså, det det siste vi hører fra dem.
Mm.
På grunn av 76 mennesker dør.
Mm.
Derav, jeg mener at det 25 av dem barn.
Mm.
Som dør her inne. Så det bare en katastrofe. Altså, du får ikke mer malt bilde av hva en katastrofe men dette bare går helt til helvete.
Ja, og det huset får jo på en måte typ eksplosjoner også.
Fordi
at den branden jo... Altså, til slutt så står jo... ingenting igjen av det huset.
Nei.
Og det finnes jo klipp også av at man ser noen folk løpe rundt ute på en måte, men de går inn i huset igjen for å prøve å redde sine folk, og det bare, altså, det så brutalt, og også særlig når man ser på hva var egentlig grunnen til at de skulle gjøre alt det her.
Ja, ikke sant? Og det var ikke noen skuddutveksling fra under denne branden. Jeg tror jeg ganske sikker på at ingen ATF-agenter døde da. Jeg tror det var bare de inne i bygget der, men det var jo 4 som døde først da.
Mm.
Men det blir jo funnet flere mennesker med skuddskader, blant annet David Koresh blir funnet med et skudd i hodet, i panna. Noen kilder mener at det var bare en til, og, mens andre mener at det var mange av disse menneskene som ble funnet med skuddskader.
Mm.
Om det var selvmord, eller om det var krangel, eller hva det litt vanskelig å si. Det jo, man kan jo tenke seg at David fikk seg en mellom øya på grunn av han tok dette for langt, kanskje han satt på brand. Det mye vi ikke vet hva som skjedde, det blir spekulativt da.
Ja, og så det jo ikke vanskelig å se for seg når det står på som verst der, at de som inne i huset kanskje, altså, for de har jo sine overbevisninger de også, men det ikke vanskelig å se for seg at de kanskje har hatt krangler, diskusjoner seg imellom, og på en måte begynt å tvile på hvem David egentlig på en måte. Og det her var jo, altså David var jo også en ganske ung mann.
Ja, han var vel, han var vel nå 30 bare.
Ja, og hadde jo holdt på med det her lenge. Det var jo fra, altså i 20-årene han begynte med den her greia si. Og hans overbevisning var jo, som nevnt tidligere her, at han var Gud på en måte.
Ja, Messiah.
Ja, og hadde fått det oppdraget han mente han hadde fått. Mm. Og det folk som fra den kulten som til dags dato tror på de overbevisningene på en måte.
Ja.
Fra folk som har overlevd. Og det sykt å tenke på at det det der som skjedde. Og når man ser klipp fra hvordan politiet, eller hvordan ATF og FBI og sånn håndterte dette her etterpå, så jo det også ganske spinnvilt, fordi de hadde jo selv fått med seg journalister og kamerateam, alt dette her, til stedet for å på en måte dokumentere det største de hadde gjort, og dette kom til å bli helt spinnvilt.
Ja, passet det for oss, liksom. Ja, de trengte litt gode PR etter Bridge-katastrofen.
Ja, og at de skulle vise litt hvem de var, på en måte.
Ja,
men når hele greiene her ferdig, så det jo dritfrekke mot journalistene, og sånn, legg ned det kamera, jeg skal ha minnekortet, jeg skal ha sånn og sånn. De ville ikke at det her skulle vises til noen. Men så ble det jo direkte sendt også.
Ja, ja, det, altså hele nasjonen fulgte med på det her, ikke sant? Mm. Og så de forsvarte med at dette måtte til på grunn av de hadde jo isolert seg der inne. Bare sånn, ja, under beleiringen, ja, men ellers så var det ikke så isolert. Altså, kritikken kom mot at de hadde arrestordre på David Koresh, en ransakelsesordre. Det kan du lett gjennomføre på helt andre måter. Du kan møte opp med sheriffen, vi har en ransakelsesordre, alle folk ut, vi skal undersøke bygningen. Det kunne fint gjort. David Koresh, de mente, ATF og FBI mente at han var isolerte seg der inne fra før av. Men han var jo i byen rundt der og spilte konserter hver helg og holdt på rundt og jogga rundt på tomta der. De kunne bare kjørt opp til han og arrestert han før det her. Og i tillegg så er det jo, så vidt jeg forstår, så var det en våpengreie, det var helt lovlig.
Ja, altså i hvert fall innenfor visse rammer da. Jeg tror jo at, for ATF hadde jo sannsynligvis ikke fått nyss i det, om ikke det var noe som var litt sketchy med det hele på en måte.
De syntes det bare var veldig mye våpen, og det var en ganske religiøs gruppe med ganske mye våpen. Også, men disse lisenser som var jo på plass, så vidt jeg forstår. At, og det en sånn lisens som de betalte 250 kroner for.
Mm.
Og de drev også solgte en del av disse våpene. Det var mye sånn de drev business. Det var også snakk om det hadde noe meth lab der. Og
ja, for det er jo det som på en måte er man kan liksom si mye om denne kulten, hvor innenfor enkelte ting er at han er en syk fyr som har forhold til mindreårige.
Ja, han var,
det er jo et eget.
Ja, han var jo en pikk, altså han var jo en pedo liksom. Altså, ja, fikk barn med mindreårige barn liksom.
Ja.
Så han
jeg tenker bare sånn, man kan si liksom mye om det, og det er helt, helt reelle ting som måtte tas tak i.
Ja.
Helt uavhengig på en måte.
Ja.
Og særlig disse, med disse mindreårige og de tingene han gjorde som faktisk på ekte var kriminelt.
Ja, det som var med disse mindreårige jentene var at, og de en gifta seg med som var under 18, det var at dette er lov i Texas hvis du har tillatelse fra foreldrene, og det hadde han.
Ja.
Så, men altså, det er fucked up uansett liksom. Det er moralsk, selv om det er lov, så er det liksom, det er moralsk feil. Det er vi alle enige om liksom. Du tar ikke gifte deg med en 14-åring.
Nei, også, ja, for seksuell lavalder i Texas, det, i hvert fall den gangen, var vel 13 eller 12.
Ja.
Noe sånt. Og jeg så også i et intervju at en av de som overlevde sa at folk må forstå at de han fikk barn med, for eksempel, eller sånne ting, de var ikke barn, for de ble voksne når de fylte 12. Ja, stillheten er høy,
ja.
På en måte, for det er spinnvilt å melde.
Ja.
Og jeg tenker litt sånn, ja, som du sier da, ok, kanskje seksuell lavalder er på den alderen. Men vi alle vet at det er ikke riktig, for det første. Og også, du kan ikke kjøre bil i USA engang. Og selv der har de lav aldersgrense for å kjøre bil. Du kan ta lappen når du er 16. Du kan ikke gjøre det engang. Du kan ikke kjøpe alkohol. Du kan ikke gjøre voksne ting.
Nei.
Men likevel så mener de at du blir voksen når du er 12, da. Fordi at da kan du sette barn til verden.
Ja.
Og liksom, det er helt sykt. Så poenget mitt er litt sånn, man kan si mye om alle de tingene. For det er helt spinnvilt, og det måtte han bli tatt for. ATF, som du nevnte i starten, har ikke den myndigheten.
Nei, det er FBI eller liksom politiet som skal dele med det.
Og de burde jo på en måte vært koblet på det for lengst, og tatt han for de tingene der. Og så kan man samarbeide med ATF om å på en måte undersøke dette våpengreiene også. Er det trygt for så unge barn å være rundt alle de våpnene?
Ja.
Granater som kan settes av når som helst, altså.
Ja, altså, Poenget at tingene, mye av de tingene, eller det aller meste, var jo lov, det Branch Davidians gjorde. Om det var riktig moralsk, det vi jo ganske enige om at det var en del super shady dritting, spesielt David gjorde.
Mm.
Men det, ATF sin grunn til å gå in all guns blazing er, altså grunnen er syltynn. Altså det henger ikke sammen med virkeligheten, hvor tullete det var å komme inn. De kunne gjort det på så mange andre måter.
Ja, og så det, jeg bare synes det utrolig spesielt at de var villige til å gå så langt, og jeg synes jo også at, jeg synes det kjempefint når politiet for eksempel har sånn bodycam footage, fordi da kan man se på en måte hele situasjonen, det mange saker, vi så jo det i den Karen Reed-saken også, at fordi man har disse opptakene fra politiet selv, så kan man se hvordan ting egentlig var, og så slipper noen å bli feilaktig dømt og sånn.
Ja, ikke sant.
Så i mange tilfeller så det en veldig fin ting, men vi kan ikke ha det sånn, at myndighetene sånn, hele presse-Norge, kom her, nå skal vi gjøre et raid av en kult.
Ja, vi skal vise oss nøres.
Det, sånn kan vi ikke ha det, på en måte. Vi kan gjerne snakke om det ettertid, men å drive og melde på hele journalist Texas på ekte, og få dem til å filme alt dette her, og at det blir sendt direkte på radio og på TV, altså, det går ikke an, rett og slett.
Nei, og det, altså, offentligheten var jo vitne til det hele, og det var veldig mye støtte mot disse offrene, rett og slett. Og det ble jo en granskning utover innover i 90-tallet etter at dette skjedde, og det var ganske, ganske heftig mediestorm. Og da FBI og ATF har måttet endre på en del rutiner etter at dette skjedde.
Ja.
Så, men det er liksom, det er for sent. Og du hadde Rubridge-saken, og så skulle du prøve å liksom rette opp i det med å vise at dette er hvordan det egentlig skal funke, og så går det bare totalt til helvete.
Ja, det går ikke an. Og så det noe med da, man jobber på en måte for ytringsfriheten sin og alt dette her, og det så sykt viktig, altså det jo noe av det viktigste i et demokrati, at man skal kunne ha ytringsfrihet. Og det gjelder jo, uavhengig av hva man enig eller ikke, så gjelder jo det også for disse kultene. De skal jo kunne mene hva de vil, så lenge det ikke går utover noen andre,
nei.
Og så lenge man ikke bryter lover. Det jo på en måte bare online, sånn egentlig. Og da blir det på en måte sånn, skal man sende tåregass og sette i gang en skuddveksling, operere med snipere, og dette jo som om de skal ta verdens verste diktator, liksom.
Altså, raid mot Osama Bin Laden var i mindre skala enn dette her.
Ja, og det på en måte sånn, det man også må skille på jo, hvem det som den eller de kriminelle her, på en måte. Hvis det bare David, så kan man jo, altså, da det jo, tåler man bare da, at det på en måte så mange uskyldige som skal bli drept i prosessen, bare for at man skal ta han, når man kunne gjort det på fredelig vis.
Ja, de kunne bare arrestert han. Han jogget samme rute hver morgen.
Ja.
Og de hadde undercover-agenter der før.
Men det jo ikke noe gøy for de.
De må jo skyte med tanksene sine og sånn. Det sant, jeg glemmer det selvfølgelig. Ja.
Noen ganger så lurer jeg litt på om det sånn, for det vel sikkert noe, jeg kan bare se for meg at det noen regler for det, på en måte. Sikkert i militære, men noe i meg lurer på om det kanskje sånn i USA også, med politiet og ATF og alt mulig sånn, at de nødt til å bruke opp hva sier man? Magasinene sine, at man må bruke opp ammunisjonen sin for å kunne liksom få disse mengdene året etter eller whatever, at det noen regler der.
Ikke sant, at de har jeg skjønner greia det, det ganske morsom tanke.
Ja, at de liksom, de nødt til å bruke, hvis de bruker mindre enn det de på en måte har fått det året,
så får de
lavere det året etter da. Så at de liksom dundrer på for at de skal holde oppe det tallet.
Hadde faen ikke forundret meg.
Nei, det sjokkerer meg jo ikke. Nei. Det jo det USA, det Texas, og for meg så Texas liksom, noen ganger så tenker jeg ikke på det som et ekte sted engang, fordi det helt bias på en måte.
Texas kan være ganske kult, men
jeg vet det, men det
det var
liksom,
ikke det I Waco I 1993.
Nei, det var det absolutt ikke. Nei. Og ja, det mye kritikk man kan rette her.
Ja, det
på en måte.
Ja, David Koresh, litt sånn enig om at han var en skikkelig idiot.
Ja, skikkelig det må dust. Vi jo si. Man stiller seg jo ikke bak det, selv Nei. Om man synes at myndighetene her kunne gjort ja. En bedre jobb.
ATF, idioter. FBI, idioter. Amerikansk media, idioter.
Ja,
ja.
Det de fortsatt.
Ja, det de fleste. Det det fortsatt.
Kanskje, ja, vi skal ikke gå inn I
Vi skal ikke gå inn I det. Nå vi 1993. Nå vi 1993.
Ja.
All right. Nei, men det var Waco-saken,
ja.
Rett og slett, på Mount Carmel I Waco med David Koresh og ATF og FBI og alle disse her karakterene.
Ja, det mange navn og mange instanser, og det mye greier.
Det mye greier.
Så... sykt, sykt spennende sak. Når du nevnte det for meg første gang, så var jeg sånn, ja, ok, jeg spent på hva det her for
noe. Du hadde ikke hørt om dette her.
Nei, jeg hadde ikke det.
Og da det så stor sjanse for at lytteren ikke har hørt om dette her, så vi, hvis du hørte det for første gang, så håper vi at du likte det.
Ja, ja. Absolutt. Og vi satt jo her og skravlet over en time, vi.
Ja, nå 61 minutter står det på klokka, så...
Ja,
ja. Men nå, interessant. Nå må vi faktisk komme I gang. Vi har flere episoder å spille inn, vi nå.
Ja.
Så når vi ferdige her, så skal jeg hente meg en kaffe, og så skal du hente deg en vann, og så skal vi spille inn to episoder til.
Ja, ja. Vi skal snakke om Jeffrey Epstein, faktisk.
Oi, oi, oi.
Og det har vi jo snakket litt om I en bonusepisode. Når den bonusepisoden her kommer, så har dere hørt Jeffrey Epstein-episoden.
Ja, ja.
Men ja, det mye som skjer om dagen.
Ja, Sara skal på Booze Cruise I en måned I Thailand, så hun...
Hva betyr det?
Booze Cruise...
At jeg skal drink it up?
Ja, busskruis sånn der en cruise-ship der det bare buss.
Fylletur, liksom?
Ja, jeg bare tuller.
Ja, jeg skal alene til Thailand på fylletur, ja.
det er det som skjer. Så vi må spille skjer. Masse episoder.
Ja.
Nei, men Sara skal starte en kult I Thailand I en måneds tid.
Du skulle ikke røpe det enda.
Sant. På en busskruis-kult.
Ja, rett og slett. Rett ved Fifi-øyene og sånt. Så,
Fifi-øya?
Fifi.
Fifi, ja.
Noen sier pipi også, men det PHI.
Ja.
Så det Fifi. Det der faktisk den tsunamien skjedde I 2004. Ja, ja. Hvor det var, ja, det laget masse filmer om det og sånt.
Riktig, ja.
Så dit tenker jeg da, å ta meg en daytrip.
Pifi, og jeg rett ved siden av Wifi, og ja, da var internettet ble funnet opp.
Ja, ikke sant.
Jeg ljuger.
Det visste ikke jeg, men takk for info. Anyways, nå må vi gå.
Det skal vi.
Sondre trenger seg desperat en kaffe her nå.
Jeg trenger kaffe.
Men tusen takk for at du har lyttet til episoden. Og ja. Hvis du har lyst på flere sånne her type episoder, og vi kan snakke litt mer om sånne store saker som kanskje ikke helt I på en måte drapsak, forsyningssak, land, men som likevel liksom interessante saker.
Ja.
Let us know, altså.
Let us know.
Og hvis du har en sak du vil at Sondre skal ta for seg I Sondres utvalgte, send han en melding på Insta.
Send meg en melding på Instagram.
Og hvis det en sak du vil at jeg skal ta for meg I hovedepisodene, så send forsvinningsfredag en melding på Instagram.
Og så hvis du har hva det de sier I Norge rundt deg, send deg etter NRK den greia der, hvis dere har... Hvis dere tar den referansen.
Jeg tok ikke den referansen.
Nei, du var... Ja, Norge rundt. Ja, jeg skal se om jeg får klippet den. Ispilsangen har det blitt nå.
Ja. Ok, anyways. God onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag eller tirsdag, når du hører denne episoden her. Ha en fin dag, uke, måned, år. Og så prates vi på fredag.
Shalabais.
Adieu.
Adieu.
Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. uvern
og en uheldig parkering I dag.
Du, du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 50 på et utvalgt snacks fra Kims og 4-pakk 0,33 liters bokser fra Coca-Cola.
Bra! Men siden Joker den gode naboen som ønsker at også de som kun har øre for sport skal få med seg tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Da setter jeg meg I kommentatorbua.
Og hele stadion reiser seg for fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 50 på et utvalgt snacks fra Kims og 4-pakk 0,33 liters bokser fra Coca-Cola. Og takk for sportinnsats.
Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.